Ano ang nagagawa ng pagtutulungan? May mga nagsasabi na isa daw sa matagumpay na pamamaraan upang sakupin ang anumang bagay ay ang paghiwa-hiwalayin ang pwersa ng mga kalaban. At sa sandaling magawa nila ito ay para na lamang hinug na prutas ito na mahuhulog sa kanilang mga kamay. Hindi ka daw mahihirapang pabagsakin ang pwersa ng kalaban kapag ito ay hiwa-hiwalay na. Hindi ako isang mandirigma at wala akong karanasan sa pagiging sundalo. Hindi ko alam ang pamamaraan at uri ng sandatang angkop sa kalagayan ng isang labanan. Subalit sang-ayon ako sa mga nabanggit na kung ang isang pwersa ay hiwa-hiwalay, madali mong mapapabagsak ang iyong mga kalaban. Napakalaking suliranin para sa mga Israelitang pagkawasak ng kanilang lungsod. Isa itong kahihiyan para sa kanila. Hindi nila matanggap ang pangyayari ito, kaya't sila ay nagkaisa na muli itong ibangon. Ano ang kanilang pamamaraan? Sa dami ng tao na pinamumunuan ni Nehemias upang gawin ng iisang layunin, ay hindi kaya siya nahirapan? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe na kapupulutan ng malaking aral tungkol sa pagkakaisa upang makamtan ang malaking layunin. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 3, talatang 4 hanggang 27. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 3, simulan po natin sa 4 hanggang sa 27 talata. Muli po nating nasaksihan nung nakaraan ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Nehemias. Ang pangkaraniwang tao na ginamit ng Panginoon upang maisakatuparan ang kanyang kalaoban. Nakita natin kung papaano nila ginawa at inilagay sa ayos ang pader sa Jerusalem. Sa kanilang pagsisimula pa lamang ay hindi na naging madali sapagkat may mga taong sumalungat sa kanilang gagawin. Hindi madali ang gumawa ng isang bagay na malaki kung may mga taong tulad nila. Isipin na lamang kung gaano kalaki ang pananampalataya na ginamit ni Noe noong gawin niya ang barko na ipinagawa sa kanya ng Diyos. Sa dami ng mga taong lumait at humamak sa kanyang ginawa, at kung mahina ang kanyang pananampalataya, marahil ay hindi natapos o nasimulan man lamang ang arko. Marahil ay ganito rin ang nangyari sa buhay ni Nehemias nang simulan niya ang pagtatayo ng pader. Ngayon, patuloy po nating alamin ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Nehemias sa kanyang pagtatayo ng mga pintuan ng lungsod ng Jerusalem. Natunghayan po natin noong nakaraan nating pag-aaral ang pagpapatayo ng pintuan ng tupa, kung saan ay doon ipinapasok ang mga tupang inihahandog. ang pintuan ng mga isda na pinagpapasukan naman ng mga nahuhuling isda na galing sa Mediterranean at sa Galilea. At nabanggit din natin na ang mga pintuang ito ay naghahayag sa atin tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ngayon ay muli po nating makikita ang kahulugan ng iba pang mga pintuan na inilagay nila sa ayos. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ni Nehemias sa 3:3 na ganito po ang sinasabi. Kasunod nila ay nagkumpuni ang mga Tekoita, ngunit hindi inilagay ang kanilang maharlika, ang kanilang mga liig sa gawain ng kanilang mga Panginoon. Marahil ay inaakala ng mga maharlikang ito na masyado silang magaling sa gawain ito, o maaring mayroon silang ibang dahilan. Maari nating isipin na ang mga maharlikang ito ay mayroong maliliit at maninipis na mga kamay na hindi sanay magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kung makikita lamang ninyo kung gaano kalaki ang mga batong kinailangan nilang buhatin upang mailagay sa pader. Subalit ang mga maharlikang ito ay hindi lubos ang kanilang kalooban sa gawain. Kung babalikan po natin ang nakaraang pag-aaral, makikita natin na ang pintuang ginawa nila ngayon ay katabi ng pintuan ng mga isda sa kapahayagan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang mga taong ito ay nagpapahayag ng tungkol sa Diyos. Sa kasalukuyan ay sinisikap kong mapabilang sa lupo ng mga taong ito. Nais kong maiulat pagdating ko sa langit na ginawa ang aking makakaya para sa gawain ng Diyos. Sa ating panahon, nakalulungkot mang isipin na maraming Kristiyano ang hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang tinutukoy ko ay ang mga mananampalataya na walang ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila tunay na naglilingkod sa Diyos. Kung nais nating sumunod sa Diyos, ay kailangan nating maglingkod sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang susunod po nating makikita ay ang matandang pintuan. Sa 6 ng 3 sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinasabi. Ang matandang pintuan ay kinumpuni ni na Juhayda na anak ni Pesia, na anak ni Pasea at ni Mesulam na anak ni Besodias. Kanilang inilapat ang mga biga nito at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang mga halang niyon. Ang pintuang ito ay ang pintuang naroon na nang pasimula pa lamang na itayo ang lungsod. Nangungusap ang pintuang ito sa atin. Basahin po natin sa aklat ni Jeremias, 6:16 na ganito po ang sinabi. Tumayo kayo sa mga daan at tumingin, at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan, at lumakad kayo roon at kayo'y makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Nabubuhay tayo ngayon na kung saan ang nais ng mga tao ay ang mga makabagong bagay. Madalas na masasabi ng mga kabataan na hindi nauso ngayon ang mga bagay na ginagawa ng ating mga ninuno. At madalas na rin nating naririnig ang tungkol sa makabagong moralidad. Subalit ang mga makabagong moralidad na ito ay nangyayari na sa panahon-panoon ni Noe. Ang patuloy na paghanap natin ng mga makabagong bagay, marahil ito ang nagbibigay sa atin ng kabiguan. Sang-ayon kay Jeremias na kailangan nating hanapin ang mga lumang landas sapagkat doon tayo makakasumpong ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ni Mateo sa 1:28-33 na ganito po, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Mga kaibigan, merong kapahingahan kay Kristo. Merong pang mas higit na kailangan ang ating mga buhay kaysa sa mga makabagong pamamaraan natin ngayon. Ganito po naman ang sinabi ni Nehemias sa kabanatang 3, talatang 8. Kasunod nila ay nagkumpuni si Uzziel na anak ni Harhias na pandiginto. Hindi pangkaraniwan ang mga pangyayaring ito. Tulad nga ng ating sinabi na ang mga bato na inilagay nila sa pader ng Jerusalem ay hindi pangkaraniwan sapagkat ang mga ito ay lubhang malalaki at mabibigat. Hindi sanay ang mga pandepinto na magtrabaho sa ganitong gawain sapagkat kadalasan ang ginagawa lamang ng mga pandeginto ay nasa lilim, inuukit ang mga maliliit na gawain. Nakikita ng Diyos ang mga pagsisikap nila, kung kaya't naitala ang kanilang mga ginawa. Sa ganitong panahon ay merong mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos at ang kanilang mga ginagawa ay tunay na mahirap para sa kanila, subalit ang lahat ng ito ay nakikita ng Panginoon. Basahin po natin ang 2 bahagi ng 8 talata na ganito po ang sinabi. At kasunod nila ay nagkumpuni si Hananias na isa sa mga gumawa ng pabango. At kanilang muling itinayo ang Jerusalem hanggang sa maluwang na pader. Ang mga taong ito ay gumagawa ng mga maliliit na bagay. Gayunpaman, nagbubuhat din sila ng mga malaking bato. Napakagandang tignan ngayon ang mga taong ibinibigay ang kanilang mga makakaya para sa gawain ng Diyos. Mga taong ibinubuhos ang kanilang mga lakas at panahon para sa gawain. Meron tayong mga dakilang manggagawa. Ibinubuhos ang kanilang lakas sa gawain para sa Panginoon. Kaibigan, kung meron kayong ganitong uri ng mga manggagawa, samahan ninyo sila. Ilagay ninyo ang inyong mga kamay sa kanilang mga balikat. Sabihin ninyo sa kanilang sila ay inyong ipinapanalangin. At kasabay nito ay tulungan natin sila sa kanilang pagpapagal sapagkat hindi sapat ang sabihing ipinapanalangin kita at pagkatapos ay wala naman kayong ginagawa. Palagi nating tandaan na walang buhay ang pananampalataya kung walang gawa. Kailangan natin ang ganitong tagapaglingkod. Sa 12 talata ng kabanatang 3 sa Nehemias ay ganito po naman ang nasusulat. Kasunod nila ay nagkumpuni si Shalom na anak ni Haluhes na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem, siya at ang kanyang mga anak na babae. Kailangan nating makitang mga bagay na ito. Kung meron tayong mga malalaking gawain ng mga kababaihan sa ating panahon, meron ding mga ganitong gawain sa panahon nila Nehemias. Dahil sa walang anak na lalaki si Shalom, ang mga anak niyang babae ang gumawa. Kaibigan, hindi hadlang kung sino ka para makapaglingkod sa Diyos. Ngayon ay merong mga paniniwala na walang karapatan ang mga babae sa paglilingkod sa Panginoon. Iginagalang din natin ang mga paniniwalang iyan, subalit wala sa kasarian ng isang tao kung siya ay gagamitin ng Diyos. Huwag sana tayong maging hadlang sa kung sino ang tinawag sa paglilingkod. Marami na rin akong nakita na mga dakilang kababaihan na naglingkod sa Diyos. Kung panawagan ng Diyos sa mga kababaihang ito ay ang manguna, huwag sanang hadlangan ng mga kalalakihan, sa halip ay tulungan pa natin sila. Tulad nga ng nabanggit natin na ang mga batong inilagay sa pader ng Jerusalem ay malalaki at mabibigat, marahil ay may mga kababaihan na tumutulong sa mga gawain na hindi natin alam. Subalit nakita ng Diyos ang kanilang mga pagsusumikap para sa gawain. Pinapahalagahan ng Diyos ang kanilang pagpapagal, kung kaya naitala rin ang kanilang mga ginawa sa aklat ng buhay. Sa 13 talata ay ganito po naman ang sinabi. Kinumpuni ni Hanon at ng mga mamamayan ng Zanua ang pintuan ng libes. Muli nila itong itinayo at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang halang niyon. At kinumpuni ang 1,000 siko ng pader hanggang sa pintuan ng dumi. Ang pintuan ng libis, ang papalabas ng lungsod ng Jerusalem, papunta sa libis ng Jerusalem. at maaring nakalagay ito sa alinmang bahagi ng pader ng Jerusalem. Maraming tao ang tinatawag na dumaan sa pintuang ito. Kung pag-iisipan natin ang pintuang ito, makikita po natin na ito ang pintuang sinabi ni David sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanatang 23. Ito ang daan na kung saan habang ikaw ay pababa ng libis, ang daan ay kumikipot. Merong mahalagang aral na mapupulot sa daang ito. Ito ang tinawag nilang pintuan ng kapakumbabaan. Kung minsan ay pinadadaan tayo ng Diyos sa mga pagsubok ng buhay upang matuto tayo ng kapakumbabaan, isa sa naging bunga ng pananampalataya ay ang kapakumbabaan. Isang katangian na hindi kayang gawin sa sariling pagsisikap lamang. Nanggagaling kapakumbabaan sa kaibuturan ng puso ng tao. Ito ay isa sa mga bunga ng Espiritu. Hindi kailanman nakakamit ang kapakumbabaan sa pamamagitan ng sariling lakas. Nanggagaling ito sa ating Panginoon at kailangang dumaan ang madami sa atin sa pintuang ito upang magkaroon tayo ng kapakumbabaan. Kung minsan, kailangang ilagay tayo sa Diyos sa paaralan ng kapakumbabaan upang matutunan natin ang sumunod sa Panginoon ng may katapatan. Sa 14 na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Ang pintuan ng dumi ay kinumpuni ni Mikia na anak ni Rekab na pinuno ng distrito ng Bikat Sigrim. Muli niya itong itinayo at inilagay ang mga pinto, ang mga kandado at ang mga halang niyon. Ito ay mahalagang pintuan ng lungsod, sapagkat dito nakasalalay ang kalusugan ng buong lungsod, subalit hindi ito masyadong naipaliwanag sa atin. Sa pintuang ito, inilalabas ang lahat ng dumi at basura ng lungsod. Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Aklat ng 2 Korinto, sa 7 kabanata sa 1 talata. Ang sinabi niya, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdalang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Dumaan din si Pablo sa ganitong karanasan sa kanyang paglago sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang isang pamamaraan upang maging malinis tayo sa ating mga karumihan ay tulad ng sinabi ni Juan sa kanyang unang sulat, sa kabanatang 1:9, na kung ipahayag lamang natin ang ating mga kasalanan, ay tapat siya at matuwid na tayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng kasamaan. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 15 talata ng 3 kabanata sa Nehemias. Ang pintuang bakal ay kinumpuni ni Shalom na anak ni Kolhozi na pinuno ng distrito ng Mispa. Muli niya itong itinayo at tinakpan, inilagay ang mga pinto, kandado at mga halang niyon. Kanyang ginawa ang pader ng pintuan ng tubig ng Shela sa tabi ng halamanan ng hari hanggang sa mga baitang na pababa mula sa lungsod ni David. Marahil, ang pintuan ng bukal na sinasabi dito ay ang tungkol sa sinabi ni Jesus sa babae sa balon. At makikita natin ito sa Ebanghelyo ni Juan sa Kabanatang 4:14. Subalit ang sinumang umiinom sa balon na aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal na tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Malinaw ang sinabi ng Panginoong Hesus na kailangan natin ang tubig na nagmumula sa bukal ng buhay, ang Panginoong Hesus. Kaya't alalahanin natin na kailangan natin ang pagdaloy ng tubig na mula sa Kanya at kailangan din na malinis tayo upang dumaloy sa atin ang tubig ng buhay upang maibahagi natin sa iba. Tinuturoan tayo sa mga bagay na ito na ang Diyos ay hindi lamang isang bukal ng buhay, kundi siya ang tubig ng buhay at ang buhay na tubig, at ang sinumang tatanggap sa Kanya ay hindi na muling mauuhaw. Sa talatang 26 ay ganito po naman ang nasusulat. At ang mga lingkod ng templo na nakatira sa Ophel ay nagkumpuni hanggang sa dakong nasa tapat ng pintuan ng tubig, sa dakong silangan at sa toring nakalabas. Ang pintuan ng tubig ay ang pintuan na dinaraanan upang magdala ng tubig sa lungsod. Ako ay naniniwala na ang pintuan ng tubig ay nagpapahayag sa atin sa salita ng Diyos. Sa ating mga susunod na pag-aaral, makikita po natin na magtatayo si Isra ng pulpito sa tapat ng lugar na ito. Hindi isang pagkakataon lamang na itinayo ni Isra ang kanyang pulpito sa tapat ng pintuan ito upang doon siya magpahayag ng salita ng Diyos. Malinaw na sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Juan sa kabanatang 15, ikatlong talata ang ganito, "Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo." Ang pintuan ng tubig ay larawan ng salita ng Diyos. Tayo ay nalilinis ng salita ng Diyos. At dahil sa nilinis na tayo ng Kanyang salita, kailangan nating maging tagapagdala at tagapag-ingat ng Kanyang mga salita upang ang iba naman ay makarinig din at makatanggap ng Kanyang mga pagpapala. Isa sa mga kakaibang nangyari dito ay inayos ang ibang mga pintuan, subalit hindi ang pintuan ng tubig. Malaki ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito. Ang salita ng Panginoon ay hindi nangangailangan ng pagsasaayos. Ang buhay natin ang dapat nating ayusin. Merong mga tao ngayon ang nais patunayan kung ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. At meron ding mga nagnanais patunayan na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Sa akin, bilang tagapagpahayag ng salita ng Panginoon, pinatutunayan ko na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos na buhay. Subalit natutunan ko na wala pala akong dapat patunayan. Ang kailangan ko lang gawin ay ang ipahayag ang salita ng Diyos at bahala ng Espiritu ng Diyos na patunayan sa mga nakikinig ang aking mga sinasabi. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang kailangan lamang nating gawin ay ipahayag upang mapatunayan ang Kanyang kapangyarihan. Merong mga naniniwala na ang Biblia ay panakot lamang daw ng mga masasamang espiritu. Kaibigan, sinasabi ko sa inyo na walang kapangyarihan ang Biblia kung hindi ito babasahin at ipapahayag sa mga tao. Ang kapangyarihan ng Biblia ay nasa bawat titik at kataga nito. Basahin po natin ang nasusulat sa Aklat ng Hebreos, 4, talatang 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasakasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kung hindi natin babasahin at pag-aaralan at pagbubulay-bulayan, ay walang kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ito ang isa sa mga layunin ng Transworld Radio, ang mapag-aralan ng salita ng Diyos upang mangusap ito sa mga taong nangangailangan. Isa itong hamon sa bawat isa sa atin na basahin at pag-aralan ng salita ng Panginoon para sa ikalalago ng ating pananampalataya. Ang bawat titik at kataga na nasusulat sa dakilang aklat na ito ay ayon sa mga pananaw ng Diyos. Hindi ito isinulat sapagkat nagkataon lamang. Ito ay isinulat upang malaman natin ang Kanyang kalooban sa ating buhay. Kaibigang nakikinig, merong kalooban ng Panginoon sa iyong buhay at hindi mo ito matatagpuan sa pamamagitan ng inuming nakalalasing o sa pamamagitan ng pagpapatiwakal o sa paggamit ng mga bawal na gamot. Tanggapin mo ang Panginoon ngayon upang makita mo at malaman ang tunay na kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagbubulay sa oras na ito. Dumulog po tayo sa Diyos sa panalangin. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, buong kapakumbabaan kaming lumalapit sa iyo. na nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang salita mo'y makapangyarihan. Na ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na matanim sa aming mga puso ay magiging gabay namin laban sa sanglibutan upang sa gayon ay hindi kami magkasala laban sa iyo. Dakilang Ama, amin pong idinadalangin ang lahat ng iyong mga anak na ngayon ay nakikinig ng iyong salita. Marahil ay naroon sila sa kanilang mga hanap buhay, sa palengke o nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Marahil ay naroon sila sa bilangguan o sa loob ng kanilang mga tahanan. Panginoong Diyos, marahil ay naroon sila sa mga pagamutan. Ngunit Panginoon, akin po silang itinataas sa iyo, tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kami po ay umaasa na ikaw ang siyang patuloy, nagagabay at mangunguna sa aming mga pag-aaral. Gayun din, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang mga himpilan ng radyo na nagiging kasangkapa sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Gayun din, Panginoon, idinadalangin namin ang bawat tahanan na walang pagkakasundo, walang pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, pakialaman mo ang kanilang mga buhay, magkaroon sila ng pagmamahalan. Kami po ay umaasa na kami dinirinig mo at tutugunin ang aming mga kahilingan sapagkat ang lahat po ay dinadalangin namin ipinagkakatiwala sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Kailanman ako'y ligtas, O Diyos na aming tapat, handog ko sa'yo'y lahat.